No niin, huomenta. Ohjelmointi kakkosen kevät 2021, luento 09. Tämän päivän aiheet olisi karkeasti oppia sen verran, että mitä ne glasspaatit ja muut on, että ymmärrettäisiin vähän paremmin sitä meidän eklipseä ja sitten yritettäisiin päästä katsomaan jotain tuommoista komponenttia, että miten sitä käytetään, että päästään kohti sitä meidän harkkatyö kolmosta. Eli kielistä on puhuttu, tuolla Timissä on kieliä, mitä voit eri kieliä kokeilla, ne ei enää meitä sillä tavalla, me ollaan jo päädytty Javaa. Katsotaan vähän tätä meidän grafiikkakirjastoa tänään. Tuossa on esimerkki, että miten semmoinen käännetään komentoriviltä lyhennettynä, mutta katsotaan sitä kohta tarkemmin. Ja aloitetaan. Aloitetaan tällä, että nämä jatkoluennot tulee olemaan aina semmoisia, että meillä on aika paljon tätä ohjelmakoodia ja live-luennolla tätä tehtiin sillä tavalla, että mä jaen paprulla noita ohjelmalistauksia, mutta nyt kun me ei sitä tehdä, niin se olisi hyvä, että teillä tavalla tai toisella olisi ne koodit käytössä, niin kokeillaan tuotosta tehdä. Eli päätätte jonkun hakemiston, minne haluatte kloonata nämä mun luentoesimerkit ja Otetaan täältä nyt vaikka, että mä haluaisin ne laittaa mkodir ja vaikka luennot ohmointi kakkoselle. Aha, no tehäs ne toinen, kun tuommoinen sattui olemaan. Mennään sinne hakemistoon ja sitten sitten sanotaan, että Gitille, että kloonataan toi mun hakemisto. Ja nyt piste on tärkeä, että se tulee tähän hakemistoon. Ja sitten sieltä tulee noin 13 megasta tavaraa. Ja nyt, että me saadaan tämä Eclipseen laitettua, niin meille on nyt tullut tänne älyttömästi näitä hakemistoja. Eli nyt tuolla luennot hakemistossa on ne kaikki jutskat. Ja nyt jos leikitään tätä luento 9, niin periaatteessa me halutaan sitä luento 9:stä nyt tehdä se meidän Eclipse-projekti. Eli Eclipse-projektit ovat semmoisissa hakemistoissa, missä meillä on tämä SRC-hakemisto. Ja sen alle tulee Eclipsen takia tänne tämä .project ja .classpath. Ja näitä meidän pitäisi nyt tänään vähän katsoa, että mitä ne pitää sisällään ja mikä niiden tarkoitus on. No niin, eli tähän hakemistoon, pistäkää sen tavalla tai toisella muistiin, niin mä haluan tehdä tämän projekti, eli mennään meidän Eclipseen sitten. Tehdään meidän Eclipseen. Tämä on vähän koomista, tosin tällä taitaa olla tämmöinen, että Open Projects from File System. Voitte kokeilla, että toimiiko se siitä, mutta mulla on vanhasta jäänyt semmoinen, että mä avaan tämän aina uutena Java-projektina, kun se toimii varmasti. Eli projektin nimi olisi nytten, mulla on jo luento 09 olemassa, eli ei se, niin nyt mä annan nimeksi jonkun toisen, vaikka luento 9, siinä on L on tuo merkki. Ja sitten, että ei käytetä sitä oletushakemistoa, vaan sitten provsista tai kirjoittamalla haette sen, että minne se asia on tulossa. Ja sitten se pitäisi periaatteessa tulla tuolla oletusprojektilla ja muuta se ei oikeastaan tarvihekaan. Ja sitten kun se kyselee tätä module-infoa, niin mehän ei niitä osattu käyttää, se pois sieltä. Ja nyt se saattaa teille tässä kohti valittaa sitten tuosta, että mä olen käyttänyt tällä projekteja ali ja graphics, musiikki ja niin edespäin. Ja se johtuu siitä, koska mä haluan näitä monesti ajaa ja näyttää sillä tavalla, että näkyy myös niiden lähdekoodia. Ja korjataan se asia sitten sillä tavalla, että painatte hiiren oikealla normaalisti sitä projektin nimeä ja sitten sieltä Properties ja Java Build Path. Ja mulla täällä sitten tällä Projects-välilehellä on sanottu, että kaikki nämä projektit linkitetään mukaan tähän projektiin. Eli mulla on täällä itsellä tehtynä sitä alikirjastosta omaa projektia, tuosta graphics-kirjastosta omaa projektia, tuosta FX-kuista omaa projekti. Mutta teidän perspektiivistä niin ehkä helpointa on ottaa nuo kaikki tuolta ja ottaa ne pois, sitten mennä tänne libraries-kohtaan. Ja tämä Lift-jarrikin täällä on teidän perspektiivistä turhaa, eli sen voi sieltä poistaa. Ja tämä Java FX SDK, niin tämähän ei sisällä mitään toimivaa, että sitäkään mä ei siinä tarvita. JUnit sinne saa jäädä. Eli sitten tuohon Glasspathin kohdalle mennään ja lisätään se meidän asennusvaiheessa tekemä käyttäjän kirjasto ohjelmointi 2 tuohon, niin se tekee saman asian kuin ne, mitä mulla oli ne projektit siellä mistä oli lähdekoodit mukana. Eli nyt se pitäisi periaatteessa olla toimiva luento 2. Ja te voitte vaikka siellä ton soittelujava avata ja kokeilla, että lähteekö se siitä käyntiin, kun se ajaa Java sovelluksena. Eli sillä tavalla saatte ne mun lähdejutut ja nimenomaan tuo luento on se, mikä kannattaa avata, eli se live on yleensä niin kuin semmoinen hyvin suppea versio siitä. No sitten meidän pitäisi vähän opetella sitä, että mitä ihmettä nuo Eclipsen jutut sillä tarkoittaa. Ja sen takia mä menen nyt hetkeksi komentoriville ja lähden ihan tyhjästä hakemisesta tekemään tänne. Eli mitä siellä Eclipsissä tyypillisesti on, että kun te käynnistätte se Eclipsen, niin johonkin projektiin, niin sinnehän tulee se SRC-hakemisto. Eli tehdään kerran ne samat asiat täältä komentoriviltä, eli se Eclipsen projekteissa aina sanotaan, että siellä on SRC-hakemisto, minne ne lähdetiedostot tulee. No sitten jos mä haluan sinne tehdä esimerkkiohjelman, ja mä nyt teen esimerkkiohjelmaksi sinne tämmöisen lumiukkoesimerkin. Minkä takia mä teen sinne lumiukkoesimerkin, niin sen takia, että aikanaan kun me alettiin niitä Java-kurssia pitämään ja piettiin niitä semmoisena Hello World-kurssina, niin niukki naukki 50% pääsi kurssilaisista ohjelmointi ykkösellä läpi. No sitten mä kävin yhdessä konferenssissa, missä puhuttiin tämmöistä asiasta kuin media computing, mikä niiden mielestä tarkoitti sitä, että tehdään noilla ohjelmointikurssilla ohjelmia, mitkä piirtää jotain kuvia ja soittelee vähän ääntä. Ja sehän oli Javassa aivan tolkuttoman sairaan työlästä hommaa. Kumpikaan ei ollut ollenkaan helppoa, ei kuvien piirtäminen eikä äänten soittaminen. Ja sen takia niihin tehtiin sitten valmiit kirjastot, Graphics Jar ja Music Jar, joka tekee ne asiat helpoksi. Ja niinä vuosina se nousi sitten noin 10% se kurssin läpäisy, kun saatiin vähän motivoimpia tehtäviä. Mutta edelleenkään se nyt ei ihan puikkoihin mennyt, että pelkkien staattisten lumiukkojen piirtäminen ei kuitenkaan nyt selkeästi väkeä innostanut. Ja sitten se seuraava steppihän oli se, että ruvettiin tekemään sillä jypelillä ja sehän nosti taas niin kuin 10% tuota läpipääsyä. Ja nyt viime syksynähän me ollaan melkein päästy jo 75% läpipääsyyn tuolla ohjelmointi ykkösellä, mitä voi pitää jo varsin hyvänä tuloksena. Tuossa ohjeet, miten tuonne SRC-tiedostoon käännetään tuommoinen Hello World-tyyppinen, mutta mä loikkaan sen nyt hetkeksi ylite. Näistä Javan grafiikkakirjastosta muutama sana, eli nämä pompsahtaa teille esille siinä, kun te lisäätte niitä importteja, niin siellä hyvin äkkiä ensimmäisenä aakkosjärjestyksen takia teille hyöksää esiin tämmöinen AVT, tarjolle, kun te jotain yritätte laittaa. Ja sitä me harvoin tällä kurssilla valitaan. Mutta mistä nämä on kotoisin, niin silloin kun se alkuperäinen Java tuli siellä 90-luvun alkupuolella, niin siellä grafiikkakirjaston oli tämmöinen AVT, ArcGIS Window Toolkit. Ja sen kantava idea oli se, että asiat tehdään käyttöjärjestelmäehdoilla. Eli tarkoitti sitä, että jos haluttiin vaikka painike, button, piirtää näyttöön, niin sitä ei tehty Java-koodilla, vaan Java-koodissa ilmoitettiin sinne käyttöjärjestelmälle, että nyt mä haluan tänne buttonin. Hyvä puoli tässä oli se, että sitten ne ohjelmat näytti siltä järjestelmältä, missä käytettiin. Eli Windowsissa buttonit näytti Windowsin painikkeelta ja Macissa ne näytti sitten Macin painikkeelta. Toisaalta tämä oli jonkun mielestä huono puoli. No, yksi hyvä puoli oli edelleen, että se oli sen ajan konetehoilla ja Javan tehoilla käytettävän nopeata, ei mitään huippunopeata, mutta käytettävän nopeata, koska Java osittain tulkattavana ei siihen aikaan ollut niin kuin maailman nopein kieli. Ja silloin kun se buttoni piti piirtää, kun Java ei tarvinnut sitä piirtää, vaan se siirti sille käyttöjärjestelmän sen piirtämisvastuun, niin se tuli sinne ihan äärellisessä ajassa. Mutta sitten se vaati sen, että ne käyttöjärjestelmäkomponentit, mitä käytetään, niin on olemassa niissä järjestelmissä. Ja nehän ei ole ihan samoja ne käyttöjärjestelmäkomponentit niin kuin Windows ja Mac ja Linuxin välillä. No sitten sinne seuraavaksi tehtiin tämmöinen Swing-kirjasto, mikä idea oli, että kaikki piirtäminen tehdään suurin piirtein kokonaan Javalla. Ja tarkoittaa sitä, että siellä taustalla piirretään kuvaa bitmappiin, ja sitten kun se on saatu se kuva valmiiksi, niin se heitetään sitten vaan sitten sinne käyttöjärjestelmän ikkunalle, että nyt tuommoinen bitmap näytä siellä. Hyvä puoli on, että ohmat näyttää täsmälleen samalta järjestelmästä riippumatta ja sitten ne toimii samalla tavalla eri järjestelmissä. Huono puoli on se, että kun Java oli siihen aikaan vielä aika hidas, niin siellä menutkin saattoi tulla silleen hissukseen valumalla sinne näyttöön, että oikeasti se oli aika käyttökelvotonta sen ajan konetehoilla ja sen ajan Java-kääntäjillä. Sitten sinne tuli semmoinen välimuoto vähäksi aikaa kuin SVT, ja ymmärtääkseni Eclipse on tehty tällä SVT:llä, eli tämmöinen Standard Widget Toolkit, mikä vähän yhdisteli noiden ominaisuuksia, että esimerkiksi jotkut menut ja muut, niin ne pyydettiin ilman muuta niin kuin käyttöjärjestelmää piirtämään, jolloin se ei jäänyt Javaa huoleksi. No sitten 2010-luvulle tullessa, niin sinne tuli tämä Java FX-kirjasto, mitä me käytetään tällä kurssilla. Mä jonkun aikaa panttasin sitä ennen kuin mä otin sen näillä meidän Java-kursseilla käyttöön, koska yleensä ei kannata hyökätä uusimman perään, koska voi olla, että se uusi ei lähde vetämään. No sitten me otettiin se käyttöön ja sittenhän kävi just niin kuin kävi, eli nyt se ei olekaan enää osa Javaa, vaan se pitää aina erikseen sinne asentaa. Eli kun mietitte, miten monta niin kuin grafiikkakirjastoa tässä Javassa on ollut vähän ajan kuluessa, eli ne kehumiset siitä, että Java on hieno, kun se toimii kaikkialla, niin okei, se perus Java-koodi toimii kaikkialla, mutta sitten nämä, kun lähdetään tekemään jotakin niin kuin oikeasti näkyvämpää, niin siellä sitten se on lähtenyt alta pois vähän väliä se grafiikkakirjasto, mitä käytetään. Tuo Graphics-kirjasto on siltä ajalta, kun Swing oli se Javan grafiikkakirjasto, mitä me käytettiin. Ja sen idea on siinä, että saataisiin yksinkertaiset asiat yksinkertaisiksi. Eli tuolla Swing-kirjastolla, että haluatte piirtää viivan näyttöön, niin se on käsittämättömän monimutkainen suoritus. Mä en ymmärrä, miten pystytään tekemään niin monimutkaiseksi niin simppeli asia, mikä 80-luvun Basicillä oli yksi rivi koodia. Ohjelma, kun piirti näyttöön viivan, niin oli yksi rivi koodia. Miten se pystytään tekemään, että se on niin kuin ylinäytöllinen koodia niin kuin 2000-luvulla, että se vaatii taitoa. Ja sitä varten me tehtiin tänne tämä Graphics-kirjasto. No niin, katsotaan karkeasti, miten tämä toimii. Eli jos mä haluaisin komentoriviltä tehdä tämmöisen pienen ohjelman, joka piirtää lumijukko, jonka te voitte Timissä ajaa tuostakin, ja haluan sen tehdä pakkakeen lumijukko command, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että tänne SRC-hakemiston alle mun pitäisi tehdä se pakkaken niminen. Ja Macissä tietysti nuo kenoviivat toisinpäin. Pitäisi tehdä pakkake alle, ton SRC-hakemiston alle tuommoinen pakkake. Ja sitten ruveta naputtelemaan jollakin editorilla sitä ohjelmaa, mikä me ollaan tekemässä. Eli nyt mä haluaisin naputella sinne ohjelman, jonka nimi on Lumiukot. Ja tietysti .java, jos se luokan nimi on lumiukot, niin silloin sen tiedoston nimi pitää olla lumiukot.java. Ja minnekähän se putkahti mun editori auki tuonne. Niin tänne meidän sitten pitäisi naputella tuo koodi. Noin. Ja sitten meillä on se koodi kirjoitettuna. Eli nyt, että se on paketissa lumiukko-kommat, niin se tarkoittaa, että se on meillä hakemistossa, eli Eclipsissä tehdessähän ne on aina siellä src-hakemistossa lumiukko-kommat ja lumiukko-java. No niin, no miten mä sitten käännän tämän, niin periaatteessahan mä käännän sen sanomalla java ja lumiukot java. Mutta se ei tee tätä, anteeksi, java c, niin kuin java compiler. Mutta se ei tee tätä kääntäjää kovin onnelliseksi, koska eihän mulla nyt lumiukko ole tässä hakemistossa. Niin siksi mun kääntämisen takia pitää sanoa se, että tuo käännetään sieltä. No, siitähän se suuttuu ihan kohtuuttomasti, että se rupeaa uikuttamaan, että mikä Easy Window. Eli tämä Easy Window on semmoinen, mikä me tehtiin tähän graphics-luokkaan, joka tekee niin kuin yhdellä käskyllä sinne sen ikkunan, minne voidaan piirtää jotakin. Mitä piti tehdä, kun komentorivi npp sanoo, että ei ole recognized? No se tarkoittaa sitä, että Ohmonti ykkösen ohjeessa meillä oli, että tehdään itselleen semmoinen komento. Voittehan te käynnistää sen Notepad++ erikseen ja sitten yrittää tehdä sen, että tallennatte sen tiedoston tuommoiseen hakemistoon. Niin, eli me tavoitellaan nyt kuitenkin sitä 80-luvun basicia tässä, eli meidän pitää luoda ikkuna, ja se ikkuna me tehtiin tämmöinen yksinkertainen ikkuna, ja siellä meidän graphics-kirjastossa paketissa FI, Suomi, Jyväskylä, MIT, niin kuin meidän entinen laitoksen nimi, Mathematical Information Technology, niin siellä graphics-nimisessä paketissa on Easy Window-niminen luokka. Mutta eihän se Java voi millään tempulla tietää sitä, että me meinataan sinne semmoinen luokka tehdä. Ja sen takia tätä kääntämistä varten meidän on pakko sanoa sille Java-kääntäjälle, että mistäs moinen sinne löytyy. Ja sehän sanotaan sitten sillä tavalla, että oletus on nyt tietysti, että se Java on meillä polussa, että me voidaan se yleensäkin kääntää. Niin se sanotaan sillä tavalla, että sanotaan sille Java-kääntäjälle, että viiva cp, class path. Eli tuo CP on lyhennyt ClassPathista. Eli win ei vielä tarvita. Eli tässä vaiheessa meillä riittää, että me sanotaan viiva CP ja sitten joko semmoinen hakemisto, missä meillä on luokkia, joista nuo löytyy, tai semmoinen jar-tiedoston nimi, jossa nuo on. Eli java-classpath ja sitten tuo meidän käännös. Ja nyt tämä käännös menee läpi, mutta ettei meillä tulisi sotkua sen kanssa, että meillä on sitten nämä lähdekooditiedostot, Java-tiedostot ja ne kääntyneet class-tiedostot samassa paikassa, niin käännetään se sillä tavalla, että sanotaan sinne vielä erikseen, että viiva D, niin kuin destination, ja sitten se menee bin-nimiseen hakemistoon. Nyt en ole ihan varma, pitääkö se bin-niminen hakemus tehdä sinne itse vai voinko mä sanoa vaan noin. Eli silloin se koko kääntämiskomento olisi, että sanotaan, että etin niitä tarvittavia kirjastoja tuommoisesta jar-paketista. Ja jos niitä olisi enempi, niin ne lueteltaisiin puolipisteellä toisistaan eroteltuna ne paketit Windowsissa. Ja olikohan se sitten Mac-Linuxissa, niin kaksospisteellä toisistaan erotettuna ne muut paketit. Windowsissa on kaksospistettä ei voi käyttää, koska se on varattu tuohon levykirjaimen jälkeiseen osaan. Ja sitten destination, eli kun se käännös tulee, niin se menee win-nimiseen kansioon, tähän nykykansioon verrattuna. Eli nyt mä oon siinä hakemistossa, jonka alla on se src-hakemisto ja niin edespäin. Ja sitten viimeisenä on se, mikä siinä käännetään. Eli nyt sen pitäisi sieltä kääntyä. Ja niin kuin on monesti nähty, niin jos se on onnellinen, niin sehän ei puhu mitään. Ja nyt meillä on tänne bin-hakemistoon syntynyt lumiukko-command-niminen alihakemisto, eli javan kielellä pakkake. Eli siellä sen Lumiukko Command-nimisessä hakemistossa on nyt se meidän kaipaama Lumiukot Class. Ja nyt jos me se halutaan ajaa, niin silloin meidän pitäisi sanoa sitten tietysti sille Java-virtuaalikoneelle, että ajetaanpas nytten siellä PIN-hakemistossa oleva jotakin. Mutta että se ajaminen onnistus, niin me sanotaan sinne, että etitään niitä tiedostoja tuolta, no. Etitään tiedostoja viiva classpath muistaakseni, ja sitten niitä etitään bin-nimisestä hakemistosta, ja sitten niitä etitään sieltä cn devel jar, ja sitten sieltä se graphics.jar. Ja sitten se, mikä me ajetaan, niin me ajetaan se lumiukko command-nimisessä paketissa lumiukot niminen luokka. Noin. Eli tämä on se litania, mitä meidän pitää tuon ajamisen takia tehdä. Eli jos en mä olisi sanonut tuohon sitä PIN-hakemistoa, koska siellähän se class-tiedosto oli sillä PIN-hakemistossa, niin silloin se olisi etsinyt sitä ainoastaan täältä meidän JAR-tiedostosta. Eli nyt tässä ajamisessa meidän pitää kertoa, että mistä löytyy se meidän varsinainen class-tiedostot. Nehän kääntyi sinne PIN-hakemistoon. Ja nytten, kun mä sanon täällä lumiukko command, niin se lähtee etsimään tätä lumiukko command-pakettia tältä PIN-kansiosta. Jos ei se löydä sieltä, niin se etsii sitä sieltä graphics.jar sisältä. No sitten kun mä sanon sinne sen lumiukot luokan nimeen, niin nytten jommasta kummasta tältä PIN-kansiosta tai tuolta graphics.jarista pitää löytyä tuo paketti lumiukot command ja sieltä sitten se lumiukot class. Ja tolleen me saadaan se sitten ajettua. No nyt kun mä ajoin sen tällä Javaa, niin Windowsissa tarkoittaa sitä, että se on jumissa tämä komentorivi, kunnes mä sammutan tämän IT-ohjelman. Eli nyt meidän perspektiivissä tänne on tullut kaksi hakemistoa, SRC, jossa ne meidän lähdekoodit on, ja PIN, missä ne käännetyt on. No pitkän päälle on tietysti aika tylsää ja työlästä joka kerta näihin kääntämiskomentoihin ja ajamiskomentoihin sanottaa classpath. Ja sen takiahan eri järjestelmissä on ympäristömuuttujat, ja sen takia on fiksumpaa sanoa sinne ympäristömuuttujiin, että esimerkiksi Javaa varten siellä on semmoinen ympäristömuuttuja kuin classpath. Ja mitä toi classpath ja ympäristömuuttuja on, niin ympäristömuuttujat on tämän käyttöjärjestelmän apumuuttuja, mitkä on käytössä tässä nyt käynnistetyssä ohjelmassa. Eli nythän mulla on käynnissä oleva ohjelma on tämä command prompt. Ja sieltä näkyy ne ympäristömuuttujat, mitä siellä on käytöstä, josta yksi tärkeämpi on tämä polku, joka tarkoitti sitä, että mistä asioita etitään. Ja nyt täällä ei ole semmoista classpath-nimistä ympäristömuuttujaa, mitä se Java haluaa lukea. Eli mä voin sitten sanoa, että laitetaanpas ympäristömuuttuja. No, eikö se copypaste nostaa tuolta. Laitetaanpas ympäristömuuttuja classpath sillä tavalla, että se sanoo, että etitään näitä Java-ohjelmia bin-kansiosta puolipiste Windowsissa ja muistaakseni se kaksospiste, niin se Linux-mäkeissä. Ja sitten tuolta JAR-tiedostosta. Ja oikeastihan tämä lista kasvaa paljon paljon pitemmäksi. Ja nyt kun mä näin asetan tämän ympäristömuuttujan, niin se tarkoittaa, että se elää vaan niin kauan aikaa, kun mä tämän yhden command promptin pian käytössä. Eli se nimenomaan on vaan tässä ajoympäristössä, jossa mä nyt olen. Ja sitten kun mä käännän sitä uuden mumman promptin, tätä ei ole olemassa. Että jos se halutaan pysyvämmin, niin sitten se tehdään samalla tavalla, kun se tehtiin siellä sitä path-ympäristömuuttujaa asettaessa. Eli nyt kun mä oon laittanut tuon ympäristömuuttujaa, niin silloin se kääntäminen menee silleen helpommaksi, että tuossa kääntämiskomennossa mun ei enää tarvitse sanoa, että mistä niitä etitään. Eli nyt mä vaan sanon, että tulokset destination tulee menemään bin-kansio ja tuo on se käännettävä lumiukko. Silloin se käänti sen. Ja sitten siinä Java-komennossa niin sama juttu, mä en siinä tarvii sitä glasspathia, sanon vaan, että nyt ajetaan lumiukot command-paketissa oleva lumiukot. Ja sitten se etsii niitä tuossa järjestyksessä, jos bin-kansio alta löytyy tuo hakemisto, hienoa. Jos sen alta löytyy tuo class, niin se pistetään käyntiin. Jos se tarvitsee jotain apujuttuja, niin niitä etsitään bin-kansiosta. Ja jos ei sieltä löydy, niitä etsitään tuolta jar-tiedostosta. No mitä nuo jar-tiedostot sitten on, niin ne ei ole mitään muuta kuin zip-tiedostoja, jotka on nimetty sanalla jar. Elikkä tännehän mä olin kopsinut niitä kurssin jar-tiedostoja. Ja esimerkiksi tuo graphics jar nytten, jos mä katon sitä, avaan jollakin tuosta vaikka, ei klikkaamalla vaan open bit ja avataan se vaikka, jos teillä on joku 7-chippi tai muu, niin te voit avata sillä, mulla on ton Tobin-chippi. Open Archive on mulla 7-chippikin tuolla, että voisi avata sillä. Niin mitä se on, niin se on pelkästään kasaa sitä tiedostojen sisältöä, mitä on tullut silloin, kun tuo on käännetty, tuo Graphics Jar. Eli siellä hakemistossa FI Jyväskylä Mathematical Information Technology Graphics on sitten iso kasa näitä class-tiedostoja, millä me saadaan piirrettyä, mitä siellä haluttiin. Eli periaatteessa mä voisin purkaa tämän JAR-tiedoston jonnekin ja sitten tuohon ClassPathiin sanoa sen hakemiston, että minne mä tämän purin. Eli JAR on vaan Java Archive. Ja sen tarkentimena on JAR sen takia, että se erottuisi muista ZIP-tiedostoista, mutta sisältönä se on täysin ZIP-tiedosto. Ja sen takia olkaa varovaisia, jos kääntelette haette Microsoftin tuotteilla näitä JAR-tiedostoja, niin ne hyvin helposti tykkää nimetä niitä aina ZIP-tiedostoiksi. Jos ne sen tekee, niin vaihtakaa niiden nimeksi takaisin JAR. Joku sanoo, että uusi Firefox vai Chromekin saattaa tuota tehdä, että ne vähän siellä nyt tötöileivät. Okei, mutta tuota se on sen kääntämisen perspektiivistä. No, mitä se on Eclipsen perspektiivistä, niin avataan tuo äskeinen projekti meille nyt sitten Eclipsessä. Eli nythän mulla oli siellä vaan ne kaksi hakemistoa, SRC ja bin. Ja ne oli sen takia eri hakemista, että nyt kun me laitetaan asioita versiohallintaan, niin me ei missään tapauksessa sitä bin-hakemistoa päästetä versiohallintaan, koska nehän voidaan aina kääntää uusiksi. Eli ei ole mitään järkeä pistää versiohallintaan semmoisia asioita, mitkä saadaan niin kuin kääntämällä tai jollakin triviaalilla tempulla tulemaan, koska se veisi tilaa turhaan sieltä versiohallinnan tilasta. No niin, eli nyt mä haluan tehdä malliksi tästä nyt yhden Eclipse-projektin, jossa ei ole mitään muuta kuin tuo äskeinen. Eli File New, voisi ehkä yrittää avata tuota Projects from File System, mutta teen nyt aina sen tuosta kautta. Ja projektin nimenä on nyt vaikka tuo Live09. Ja sitten käytetään sitä hakemistoa, jossa mulla on se SRC-hakemisto. Eli tämän alla pitää olla se SRC-hakemisto. Ja nyt kun mä tämän kuittaan, enkä tee tietenkään sitä yhtä juttua sinne, niin nyt se täällä suuttu mulle jonkin verrankin. Ja mitä se Eclipse meni nyt mulle suuttumaan täällä, niin se meni mulle suuttumaan, no, tuo lumiukot Javaa piti avata. Pistetään kaikki muut tuolta kiinni, close, others, niin ei haittaa. Se uikuttaa mulle ensimmäisenä täällä, että FI. Että mikä ihme FI? No sehän umpiselvä, että ei Eclipsestä voi tietää. Ja sen takia mun pitää se Eclipselle kertoa. Äskenhän mä kerroin se sille kääntäjälle sillä, että mä joko sanoin se optio-cp tai sitten asetinen class path, niin sillä mä sanoin sille Java-kääntäjälle tai sille Java-virtuaalikoneelle sen. Mutta Eclipse ei sitä tiedä. Eclipse teki meille tänne kaksi pikkutiedostoa, piste project, piste project, jossa se sanoo, että mitä tähän projektiin kuuluu. Tämän projektin nimenä on Live09 ja se tykkää tehdä XML:ää. Todennäköisesti se Eclipse olisi tehty tänä päivänä, niin taas JSONia mieluummin. Ja sitten täällä on jotain höpinää sitä kääntämisestä, mutta tämä tulee muuttumaan kohta. No sitten täällä on toinen tiedosto, piste classpath, missä se sanoo, että mitä se käyttää siihen kääntämiseen. Ja täällä se sanoo, että lähdetiedostoja kääntäessä se hakee hakemistosta src. Ja output, eli se mitä äsken sanottiin kääntäessä sillä -d-optiolla, niin siinä käytetään bin-hakemistoa. Ja sitten se, että mitä JRE:tä siinä käytetään. No niin, että mä saan Eclipse uskomaan, että tässä kansis käyttää sitä graphics-jarria, eli sitä samaa, mitä äsken tehtiin, niin sen takia mä menen hiiren oikealla tuohon Live09 päälle ja sanon siellä, että properties, ja sitten lisään tänne libraries-kohtaan. Jos mä teen simpeleimman mahdollisen lisäyksen, niin simpelein mahdollinen lisäys on se, että lisätään tänne vaan se JAR-tiedosto. Ja koska niitä jarreja on monta, niin mähän tehtiin se sillä tavalla, että se lisätään aina niin kuin tältä librarin kautta ja user library. Mutta jos mä nyt malliksi teen samaa, mikä tehtiin äsken komentoriviltä, niin mä lisään tänne external jarrin. Ja lisään sinne sitten sieltä meidän CDV-listä sen graphics jarrin. Noin. Sitten sanon, että apply ja close. Ja nyt se kääntää se uudestaan ja tuli älyttömän onnelliseksi. Mitä meille tapahtui täällä? Tälle classpathille, niin tänne classpath-tiedostoon se kävi sitten sanomassa, että täällä on käytössä nyt yksi JAR-kirjasto. Eli se on ihan sama, rustaatteko käsin tätä piste classpathia vai tuolta aina tuolta Eclipse-asetusten kautta. No niin, eli tämä oli oikeastaan ainoa, mitä tänne tapahtui. Tuohon projektiin ei tuon takia tullut mitään muuta. Eli se Eclipse-projekti ei loppupelissä ole sen perustiedostojen päälle mitään muuta kuin nämä kaksi pikkutiedostoa. Ja periaatteessa nämä voi kannattaa laittaa sinne versiohallintaan, että jos on samankaltainen toinen kone, jossa on nämä jarrit samassa paikassa, niin silloin tätä voi suoraan käyttää sillä toisessa koneessa. Mutta nyt ongelmahan tekee nyt esimerkiksi Macit ja Linuxit, tai kumman haluan ongelmaksi sanoa, Mac-käyttäjä voi sanoa Windowsin ongelmaksi, niin ongelmahan on sitten se, että Macissähän tämä ei ole mitään järkevää tämä teksti. Eli nyt jos tämmöinen Eclipse-projekti otetaan Maciin, niin silloinhan eihän Macissä ole C-levyä ja niin edespäin. Ja sen takia nuo projektiasetukset joutuu, classpath-asetukset joutuu joka tapauksessa tekemään uusiksi siellä Macissä ja Linuxissa tehessään. No niin, no sitten tästä piirtämisestä. Eli alun perin se piirtäminen oli todella monimutkaista, ja siksi me tämä kirjasto tehtiin, eli saataisiin sanoa se piirtäminen vaan, että ja nyt tämä on oikeastaan tarina myös siitä, että mitä hyötyä meillä oli joista. Eli saataisiin tehtyä se piirtäminen sillä tavalla, että luodaan vaan tänne ikkuna, koska muuten ei ole selvää, mihin se piirtäminen tapahtuu, jos me luoda jotakin ikkunaa, mihin se piirtäminen tapahtuu. Toki tämäkin olisi voitu tehdä globaalilla muuttujalla. Ja olisi piilotettu globaali muuttuja ollut meillä grafiikkirjastossa, että aina olisi ollut sama ikkuna. Mutta sitten kuitenkin vähänkin paremmassa ohjelmassa me halutaan useampia ikkunoita ja meidän pitää niihin jollakin tavalla viitata. No sitten lumiukko niin kuin ohjelmointi kakkosessa, että nyt piirretään vain 20 kokoinen pallo. tuohon koordinaattiin ja ettei tarvitsisi koko ajan höpöttää noista x ja y, niin tehdään niistä apumuuttuja tänne ja lasketaan niin ohmointi kakkosessa se, lumiukon pallojen paikat. Tämä nyt on vähän pieni lumiukko tuolla. No sitten jos halutaan tehdä enempi lumiukkoja, niin luonnollisesti siihen on fiksua tehdä meille aliohma, eli siirretään tuo yhden lumiukon piirtäminen meille aliohmaksi, niin kuin ohmointi ykkösessä opittu. Se tekee sen likaisen työn, mitä lumiukon piirtämisessä pitää tehdä. Ja se tarvitsee tietysti tietää sen, että mihin ikkuna se piirretään. Äsken me piirrettiin niitä palloja sillä tavalla, että me sanottiin, että tähän ikkunaan lisätään nytten pallo. Mutta nyt sitten tuo sama lumiukko saadaan piirrettyä tietysti, kun sanotaan, että lumiukko tuonne ikkunaan, joka me tehtiin, ja x-koordinaattina 50 ja y-koordinaattina 130. Noin ikkästi. Ja sehän piirtää meille samaan lumiukko. Ja nyt lisää lumiukkoja on sitten helppo tietysti piirtää, kun tuo on muuten pikku L, tämä Eclipse näyttää sen tulleen aika iso L näköisenä. Eli jos toinen lumiukko piirrettäisiin vaikka koordinaattiin 150 ja vaikka 230, niin sitten meillä on sillä kaksi lumiukkoa, tai mihin ne haluatte piirtääkään. Joo. Eli tämä oli se versio siitä, millä niin kun tietyssä mielessä on kaikista helpoin piirtää. Me sanotaan, että ikkunaan lisätään jotain juttuja. Mutta pitkän päälle tämmöinen tapa on kuollut tapa, että me sanotaan, että meillä ikkunaan voi lisätä ympyrän. Koska mitä sitten, jos me halutaan lisätä kolmio sinne, niin meidän pitäisi se ikkunan luokka saa käsiksi ja ruveta pystyä sinne tekemään uusia metodeja, lisää kolmio ja niin edespäin. Ja se ei ole se oikea tapa oikeasti tehdä, eli tämä oli nyt semmoinen lastenlasten versio sitä lisäämisestä. Eli oikeampi tapa tehdä noita olioita on sillä tavalla, että me sanotaan siellä, että luodaan uusi ympyrä. No mikä ihmeen ympyrä? No ympyrä pitää tuolta houkutella. Mä oon aika huono tuossa houkuttelussa, että se joskus hyppää, joskus ei hyppää. Nyt luetaan huolella, että otetaan nimenomaan se meidän ympyrä sieltä, ettei oteta tuolta mistään JavaFX:stä tai jostakin muusta ympyrää. Otetaan se meidän ympyrä tuonne importtiin, niin se tietää, mikä on ympyrä. Ja nyt se tietysti valittaa, että tätä ympyrää ei ole käytetty. Eli oikeasti tämä on tarkoitettu, että sitä käytetään näin, että me luodaan olioita ja sitten sanotaan tuolle meidän ikkunalle, että lisätäänpäs nämä ikkunaan tämä olio. Ja nyt meille sinne tuli Ctrl F11. Tuli nyt tuommoinen ympyrä, mikä sattuu vähän siihen lumiukon kohdalle. Eli tämä on tavallaan se oikea ajattelutapa olio-ohjelmiin. Sitten me luodaan olio. Sitten me tehdään se olion kanssa jotakin. Tässä tapauksessa ilmoitetaan tälle ikkunalle. Ja nyt radikaali ero verrattuna tähän, että me suoraan sanotaan ikkunalta lisää ympyrä, on se, että nyt me voidaan luoda näitä uusia. Eli jos ajattelette, että tämä sirkkeli on nyt sieltä meidän viime viikon luennolta kissa, ja meidän tarvitsee tehdä koira, niin me saadaan tehtyä sitten uusi luokka. Ja nyt jos me ollaan tarpeeksi ovelia, ja tuohon ei pistetä sirkkeli, vaan tuohon pistetään se eläin, draw apple, mikä on meillä niin kuin kanta kaikille. Eli nytten sen ikkunan kannalta on ihan yksi lysti, mikä se on se, mikä me sinne lisätään. Onko se nyt ympyrää vai kolmio vai muuta. Sen ikkunan kannalta ainoa oleellinen on, että se ikkuna on lista erinäköisistä graafisista olioista, mitä sinne tulee. Ja sitten kun se ikkunan pitää piirtää ne oliot sinne uudestaan, niin se voi käydä jokaiselle oliolle sanomassa yksitellen, että piirrä sinä itsesi. Tietämättä siitä, että mikä se on. Sille riittää tietää, että se on viime viikon luentoihin verrattuna eläin. Eli sille voidaan sanoa, että ääntele. Ja näiden tapauksessa se, mitä me tarvitaan sieltä, on se, että sinne voidaan sanoa, että piirrä itse sinne näyttöön. Ja nyt jos te haluatte katsoa semmoista oikein hyvää oliokirjastoa, niin se Jypeli lähdekoodithan oli siellä Ohmonti ykkösessä linkit sinne. Eli jos haluatte katsoa, että minkälainen sinne oikea oliokirjasto on, niin te voitte katsoa sitä Jypeliä. Se on aika monimutkainen. Tämä on pikkasen yksinkertaisempi tämä graphics, koska tässä ei ole mitään törmäyskäsittelyjä ja muita. Eli semmoisena johdatuksena kohtuulliseen oliokirjastoon, niin te voitte katsoa tätä meidän graphics-kirjastoa. Että vaikka tällä ei tänä päivänä ole enää samaa hyötyä kuin sillä oli silloin ennen Jypeli-aikaa, niin tällä on kuitenkin se hyöty, että tuossa on tuo oliohierarkia nyt puolittain järkevästi tehty. Olikos mulla tuossa muita piirrettäviä? Eli sitten jos mä haluaisin sinne viivoja, niin sitten meillä on viivoja ja niin edespäin. Eli mä voisin sanoa, että luodaanpas uusi olio. Drawable-tyyppinen olio, joka on vaikka viiva. Ja sanotaan, että se on uusi viiva. Line, Jypeli Graphics Line. Ja sille viiään sitten, siitä on iso kasa noita overloadeja, mutta sanotaan nyt, että se viiva alkaa vaikka 10 kymmenestä ja loppuu vaikkapa 100 paikkaan. Noin, no se suuttuu, että et ole käyttänyt missään sitä viivaa, niin sitten mä sanon, että sinne ikkunaan lisätään se viiva. No ja nyt meillä pitäisi olla siellä pari lumiukkoa ja yksi ympyrä ja yksi viiva. Noin, eli sinne tuli se viiva sitä 0-0 100-100. Eli nyt tämän ikkunan perspektiivistä viiva ja ympyrä ovat ihan samanlaisia. Ikkunaa ei kiinnosta mitään muuta kuin, että se jemmaa ylös, että tuommoinen olio siellä on. Ja sitten kun se ikkuna pitää piirtää itsensä, niin piirtää itsensä, niin se käy jokaiselle näistä luomasta tai sinne lisätystä oliosta sanomasta, että nyt piirrä itses. No pitää se piirrä itses tekee, niin jos mennään katsomaan tuon, ai niin, tuossa ei ollut mun ne lähdekoodit nyt käytössä. Mä teen sen verran, että mä saan nuo lähdekoodit käyttöön, että mä muutan tohon, että mä en käytä sitä graphics-jarria täällä. Tää on se syy, miksi mulla ne lähdekoodit siellä on. Vaan mä sanon täällä, että mä käytän Glasspathissa sitä mun graphics-projektia. Niin nyt mä pääsen tohon ympyrän lähdekoodiin. Pitääkö mun kääntää se ensiksi? Kääntää se ensiksi kerran, että se sinne pääsee. To Glasspath. File is not on the glass path. Mitäs nyt semmoista höpöttää? Onks mä sen just laittanut sinne projektiin? Project graphics. Onhan se siellä. Katsotaas mitä se tekee, jos mä pistän tuohon breakpointia ajan sen siihen. Debug as Java application. Ja sitten sanon step into sinne ympyrään. Niin, nyt se meni tuonne ympyrän muodostajaan. Eli jos verrataan siihen kissaan ja koiraan, niin nythän tämä new circle tarkoittaa samaa kuin mikä tehtiin viime viikolla se new kissa tai new koira. Tai aikaluokkaa tehdessä new aika. Ja silloinhan me mennään tässä tapauksessa tuon ympyräluokan muodostajaan. Ja ympyräluokan muodostajassa ollaan sanottu, että kutsutaan ensiksi, koska se periytyy tämä ympyräluokka nyt tuommoisesta kuin basic shape, joka on vielä pohjempaa kuin mennään, niin se toteuttaa tämmöisen rajapinnan kuin drawable. No mitä ihmettä nämä rajapinnat sitten on? Eli viime viikolla käsiteltiin vain sitä perintää. Eli meidän ympyrä periytyy peruspiirrettävästä, ja peruspiirrettävä sitten taas toteuttaa rajapinnan drawapple. No mikäs tuo drawapple sitten on? Niin drawapple on rajapinta, joka toteuttaa tuommoisen kuin muokattava. Mitäs tuo muokattava sitten tarkoittaa, niin siihen sitä varten teidän kannattaa käydä katsomassa, jotka yhtään on kiinnostuneita grafiikasta, niin käydä katsomassa tuo, minkä mä oon lineaarialgebran kurssilla käynyt monena vuonna pitämässä, että miten lineaarialgebra liittyy tietokonegrafiikkaan. Eli tuolla teillä on Timmi-sivu, missä puhutaan, että miten matriisit, eli se on aika pitkälle sama kuin lineaarialgebra, niin miten ne liittyy 3D-kuvauksiin. Eli ne liittyy tällä tavalla, että jos mä haluaisin, että tämä mökki piirtyisi vähän sillä tavalla, että siinä olisi vaikka niin kuin iso paha susi puhaltanut, niin mä laitan tuohon kohti tuolla matriisissa ykkösen, niin se tarkoittaa, että silloin mökin tuo piste kuvautuu tuonne kohti. Mutta kattokaa, täällä on siitä video joltakin kerralta, kun on käynyt sen pitämästä. Eli jotta me saadaan noita asioita kuvattua tuolla näytössä kivasti eri paikkoihin, niin ne pitää olla tietyssä tavalla tällä tavalla muokattavissa. Ja se tuo sinne sitten sitä tietoa, että miten me voidaan niitä niin kuin väännellä ja käännellä ja siirrellä ja muuttaa koko. Mutta se olennainen asia, mitä me sieltä halutaan, niin me halutaan, että semmoinen olio, joka väittää olevansa piirrettävä, niin se osaa aliohman piirrä. Osaa aliohman laita väri. Osaa aliohman anna omaa väris. Ja muutamia muita asioita. Eli se on se oleellinen asia, mitä me sieltä niin kuin oletetaan. Eli huomatkaa, kun joku on nyt sitten interface, niin se eroaa luokasta sen verran, että täällä ei ole yhtään attribuuttia. Eli tämmöinen rajapinta on lupaus. Siellä luvataan, että me tietyt asiat osataan tehdä, mutta me ei kerrota yhtään, miten ne tehdään. Ja sen takia niiden kertominen jää jonkun muun huoleksi. Se on kiva asia, että me voidaan luvata, että siellä on jotakin, mutta se on ohjelmoijan kannalta työlästä, että jos joku lupaa, että se on piirrettävä, niin sen pitää sitten kaikki nämä metodit, mitä me ollaan täällä lueteltu, niin tehdä siihen omaan olioonsa. No jotta sen koodari ei tarvitsisi tehdä niitä kaikkia asioita siihen omaan olioonsa, niin tyypillisesti me tehdään sitten sillä tavalla, että me tehdään nyt sitten tämmöinen perusmuoto tässä tapauksessa, joka toteuttaa sen drawapple-rajapinnan. Ja kun se on luokka, niin siellä me voidaan sitten kertoa attribuuttia, eli kaikissa piirrettävissä asioissa on väriä, se tieto, millä sitä muutetaan, pyöritetään, ja sitten yleensä jokainen piirrettävä oli on jonkun päällä, sillä on joku vanhempi, minkä päälle se tulee, eli usein tässä tapauksessa se ikkuna. Ja sitten me täällä tehdään sitten nämä tavallaan kaikissa luokissa olevat samanlaiset asiat. Ihan niin kuin me tehtiin siellä eläimessä ne asiat, mitä kaikki luokat osas. Se nyt oli aika vähän se eläimessä, se oli suurin piirtein se to string. Mutta kuitenkin me sitten ne väriasettamiset ja väriantamiset ja kaikki semmoiset tehdään täällä luokassa. Se mikä meillä jää tekemättä sitten kaiken tämän jälkeen, niin on se, että miten se piirtää itsensä. Eli koska jokaisen piirrettävä pitää osata piirtää itsensä, niin siihen liittyy tiettyjä asioita sen muunnosmatriisin käsittelystä, mitä on siinä linkkukurssilla mulla kerrottu. Mutta sitten oleellista on, että sitten pitäisi piirtää tämä itse olio, ja sitä me ei voida yleisesti sanoa. Eli oikeastaan tarkkaan ottaen meidän eläin olisi pitänyt tehdä semmoista, että meidän eläimen ääntele olisi ollut se abstraktimetodi. Abstraktimetodi olisi tarkoittanut sitä, että semmoinen on pakko olla jokaisessa luokassa, joka perii meidät, mutta me ei tiedetä, minkälainen se on olemassa. Eli me pakotetaan tällä, että kaikkien pitää semmoinen piirrä itsesi. tässä tapauksessa tämmöinen draw shape tehdä. Ja jos siellä luokassa on yksikin abstrakti-metodi, niin silloin se luokka julistetaan abstraktiksi. Nyt palataan taas nämä meidän ympyrään, niin meidän ympyrässä sitten sanotaan, että meidän ympyrä perii sen peruspiirrettävän, ja meidän ympyrässä on ympyrään liittyviä attribuutteja, kuten ympyrän keskipiste. Tämä resoluus on nyt ei liity ympyrään, mutta tietokoneen ympyrään sen verran, että ei ole olemassa täydellistä ympyrää tietokoneessa. Siellä on vain pisteitä, joiden väli on vetty viiva. Ja sitten apujuttuna on sitten niitä viivanpätkiä, mitä sinne on piirretty. Ja nyt se ympyrän muodostaja sitten sanoo sille basic shapeille, että alustan ne osuudet, mitä sinussa on. Ihan niin kuin me sanottiin kissassa, että eläimelle, että alusta sinä ne omat asiat siellä. Luodaan se ympyrän keskipiste. Tämä RP on real point, eli kuvastaa niin kuin reaalimaailman pisteitä. Koska jos me piirrettäisiin jotain taloja tänne tietokoneen ruudulle, niin eihän ne pikselit ole mitään 100-100, vaan ne on siellä oikeassa maailmassa olevia metrejä jostakin kohti mitattuna. Eli tämä kuvastaa sitä oikean maailman pisteitä. Eli me luodaan uusi tämmöinen oikean maailman piste XY, ja sitten asetetaan se keskipiste, mihin se meidän ympyrä halutaan. Ja sitten alustetaan se ympyrä, ja tämä alustaminen tarkoittaa nyt tässä tapauksessa sitä, että käydään luomassa sinne sitten taulukolle niitä ympyrän pisteitä. Ja sitten kun se ympyrän pitää piirtää itsensä, niin lasketaan sitten huolella, että ympyrällä on tuossa keskipiste. Laitetaan yksi piste tuohon, yksi piste tuohon, yksi piste tuohon, yksi piste tuohon, yksi piste tuohon. Eli nyt sillä resoluutio, niin paljonko se meidän piirtämisen tarkkuus on, niin sillä tarkkuudella piirretään näitä viivanpätkiä tänne. Ja silloinhan se lopulta näyttää ympyrältä. Eli siinä on se ympyrän piirtäminen. Eli Javan perspektiivistä lasketaan meille tuommoinen taulukollinen pisteitä siellä. Taulukollinen pisteitä tämmöisen XP, S niin kuin screen X points ja screen Y points, sinne lasketaan pisteitä ja sitten Javassa onkin jo valmiina sillä swingissä tämmöinen piirre polygoni, eli polygoni, että piirre monta pientä viivan pätkää sinne. Ja tuo resolution kertoo, että montako kappaletta niitä piirretään. Eli meidän tehtäväksi jää laskea ne pisteet sinne. No simppelimpi esimerkki on tämä viiva. Eli viiva samalla tavalla niin laajentaa basic shapein, ihan niin kuin koira laajenti eläimen. Viivassa on meillä kaksi kiinnostavaa attribuuttia, eli viiva alkupiste ja loppupiste. Jos me luodaan viiva ilman alustusattribuutteja, niin alustetaan se kylmänviileästi 0-0 pisteillä. Jos sinne tuodaan ne 4 pistettä, niin luodaan sitten niille nuo alkupisteet ja loppupisteet. Ja tämä on kolmiulotteinen systeemi, eli tänne voi tuoda myös Z-pisteitä, jos haluaa. Ja sitten siellä on iso kasa noita muodostajia. Ja sitten sillä voidaan viivalle sanoa jälkeenpäin, että vaihdapa sitä pistettä toiseen paikkaan. Ja nyt se oleellinen asia siihen viivaan, että meidän pitäisi piirtää se viiva. Eli nyt ne P1 ja P2 on siellä oikeassa maailmassa olevia pisteitä, vaikka siellä rakennustyömaalla. Ja nyt meidän pitää sitten konvertoida se tänne ruudulle ne pisteet, että ne näyttää niin kuin mahtuvan tähän meidän ruutuun. Ja sitä tekee tämä meidän muunnosmatriisi. Tämä on sitä lineaarialgebran kurssia. Eli nyt me sanotaan sille muunnosmatriisille, että muunnappas tämä oikean maailman piste sitä rakennustyömaalta tämmöiseksi screen pointiksi ja muunapas tämä toinen semmoiseksi. Ja sitten swingistä löytyykin valmiina sitten tämmöinen piirrä viiva pisteestä XY toiseen pisteeseen XY. Eli nyt kun mä haluan tehdä uusia olioita tänne järjestelmään, niin mä suurin piirtein copypasteen tämän lineen ja sitten kirjoitan, että miten semmoinen olio piirretään. Ja teillä on yhtenä demotehtävänä tulevaisuudessa tehdä monikulmio. Ja ympyrähän on nyt tässä tapauksessa niin kuin älyttömän monikulmio. Eli saatte tehtyä monikulmia nyt ihan tästä ympyrästä, kun pienennätte vaan niiden kulmien määrää tässä. Niin sitten saatte tehtyä sinne kolmioon, mikä tältä systeemistä valmiina puuttuu. En oletakaan, että tuon kaiken ymmärti, mutta kun sitä hissukseen käy siinä nyt aina silloin tällöin katsomassa, että miten tämä luokkahierarkia toimii ja yrittää sitä hissukseen ymmärtää, niin pääsee vähän kärryille siitä, että mitä näillä olioilla saadaan aikaiseksi. Mutta nyt se tärkeä olioiden asia on tämä polymorfismi. Eli sekä ympyrä että viiva käyttäytyy tämän järjestelmän kautta samalla tavalla ja molemmat toteuttaa rajapinnan piirrettävä. Eli se ikkuna voi luottaa siihen, että se sanoo niille kaikille, että piirrä itses. Eli siinä eläinmaailmassa se sanoo niille, että ääntele. No sitten, jos me halutaan tehdä jotakin muuta, niin me voidaan tietysti sanoa noille meidän ympyrälle vaikkapa, että mä haluan vihreän ympyrän sinne. Eli nyt kun mä oon luonut tuon ympyrän, oon mä sen luonut aikaisemmin tai nyt, niin mä voin sanoa sille, että laitapas väri sinne. No tuo väri pitää taas importata. Ja nyt olkaa varovaisia, että importtaa mistään AVT:stä, niin kuin mä varoitin, että ne on siellä, eikö hetkinen. Tämä muuten taitaa nimenomaan importata AVT:stä tämä väri, koska me ollaan käytetty niitä värejä siellä. Eli nyt meillä on siellä sitten, mä otan tuon breakpointin pois tuosta. Nyt meillä on siellä sitten vihreä ympyrä. Eli nyt niille olioille on sitten iso kasa meillä metodeja, joilla voidaan sanoa niille olioille, että mitä sä teet. Eli kun me pystyttiin eläimelle sanomaan, että ääntele, me voidaan nyt ympyrälle sanoa vaikka, että laita itsellesi tämmöinen väri. Ja se on se ympyrä menee laittamaan itsellesi semmoisen väriin. Ja sitten se menee kertomaan sille vanhemmalle, ihan niin kuin lapset menee aina kantelee äitille. Ja se menee kantelee sille vanhemmalle, että nyt mä oon muuttunut vihreäksi. Ja se tarkoittaa sitten se vanhemma, eli se ikkunan perspektiivistä, että se ikkuna pitää piirtää vähintään siltä kohti uusiksi, että me saadaan siihen kohti sitten vihreä ympyrä. Eli periaatteessa jopa halvempaa on pistää se väri ennen kuin se ympyrä lisätään sinne, niin silloin sitä kuvaa ei tarvitse piirtää siinä uusiksi. Joo. Ja nyt sitten yhdistelemällä näitä, koska tämä ollaan tehty sitten ovelasti sillä tavalla, että tämä set color palauttaa taas tuommoisen piirrettävä tyypin, niin tähän voidaan jatkaa sitten sanomalla joku toinen asia sinne. Vaikkapa aseta sinne joku vaikka kiertomatriisi tai muu, mikä nyt ympyrässä ei tietysti hirveän järkeviä tee. Joo. Tai jopa noin, että kun mä tuonne ikkunaan lisätään tuo sirkle, niin se palauttaa sitten tuo ikkuna semmoisen piirrettävä tyypin, eli se palauttaa sen, mikä sinne lisättiin, jolloin mä voin sen perään sitten suoraan liimata tuonne, että asetetaanpa se sitten punaiseksi. Siellä on se dokumentaatio siitä. No niin, sitten toinen idea sitä mediakompiuttumia oli, että saadaan äänenmöykkää sinne. Ja yksi tapa saada äänenmöykkää on sitten käyttää MIDI-soitinta. Sen tekeminen, jos mä sanoin, että on älyttömän vaikea piirtää kuva swingissä, niin voin sanoa, että kyllä se on muuten älyttömän vaikeaa saada edes pieni äänenpihaus niillä perus- ja vaajutuilla. Ja sen takia ne me piilotettiin sitten tuonne Music-nimiseen kirjastoon. Ja siellä se simppelein soittaminen menee sillä tavalla, että me luodaan sinne uusi tämmöinen MIDI-player. Tämä on siellä meidän Music-kirjastossa. Sanotaan sille joku tempo. Nyt on ajanvietteeksi tulostettu kaikki instrumentit, mitä meillä on olemassa. Eli nyt jos mä ajan tämä ohjelma tuosta Ctrl+F11, niin se soittelee sitten nuo nuotit tuosta. Jos te haluatte sinne jonkun muun soittimen, niin se tuossa käyntiin lähtiessä kertoo kaikki soittimet, mitä se tuntee. josta valitettavasti mä en tiedä, miksi mulla nyt ei tule yli 128 olevia soittimia ollenkaan. Eli nyt esimerkiksi tuossa, jos laitetaan soittimeksi 114, niin sitten se soittaa tuolla Agololla sen. Noin. Ja tempo voitte vaihtaa ja niin edespäin. Eli nyt päästä siihen, että se soittaminen olisi lähes yhtä helppoa kuin ruutuun tulostaminen. Et sanotaan, mikä nuotti soitetaan ja kuinka pitkänä. No sitten tuossa on Mallibox tuommoinen, jossa on lumiukko on tehty sillä tavalla, että sinne on laitettu hiiren kuuntelija. Ja sitten sanottu hiiren kuuntelijalle, että hiiren kuuntelijalle, jos tämä hiirtä klikataan, ja jos se sattuu olemaan sen vasen nappula, niin piirretään ukko siihen paikkaan, missä hiirtä klikattiin. Jos se sattuu olemaan hiiren oikea nappula, soitetaan All My Loving, jos se sattuu olemaan hiiren keski, eli muuten sen on pakko olla se hiiren keskinappula, ja sitten soitetaan Pink Pantheri sieltä. Ja no soitot mä oon sitten, ukkonova on sama kuin äsken, soitot on varastanut tuolta nuottijutusta. Eli sama juttu kuin äsken, mutta nyt soitetaan esimerkiksi tuota All My Loving kahdella käellä. Eli jos mä painan hiirellä, se piirtää lumiukon siihen klikattuun kohtaan ja soittaa sitten ukkonovaa. Jos mä painan hiiren oikeata nappia, niin sitten se soittaa All My Loving ja sitä soitetaan kahdella käellä. Sen takia tässä on tää nolla ja ykkönen, että mitä soitetaan niin kun vasemmalla käellä. Tää taitaa muuten olla oikeata kättä pianosta ja tää on mitä soitetaan vasemmalla käellä sitten. Ja sitten jos mä painan hiiren keskinappulaa. No niin, niin sitten se soittaa Pink Pantherin, mikä on sairaan vaikea soittaa, koska siellä on älyttömän pitkiä nuotteja ja sitten on lyhyitä nuotteja. Ja sen takia, että mä sain tämän yhtään toimimaan, niin mä puotin sen koko aikayksikön siellä niin kuin neljäsosaan ja sitten sen takia kerron näitä sitten. Esimerkiksi tuossa soitetaan B-tä niin kuin noita neljäsosan mittaisia pätkiä, 6,5 kappaletta. Joo, mutta sillä voitte leikkiä, jos haluatte musiikilla leikkiä jotakin. Joo, sitten mennään toiseen asiaan, eli ruvetaan tekemään noita komponentteja. Eli koko tämä kaikki, mitä mä Javalla olen tehnyt, niin mä oon pettynyt aina joka kerta uudestaan, että miten voidaan tehdä yksinkertainen asia niin sairaan monimutkaiseksi. Mä en tiedä, miten ne kykenee sitä, että onko ne osallistunut johonkin kilpailuun siitä, että kuka pystyy tekemään hankalimmaksi niin kuin simppelit jutut. Eli tämmöinen ohjelma haluttaisiin tehdä, mähän voi ajaa sen tässä nyt livenä, eli se on meillä tuolla luento 09 FX-äänestys ja otetaan sieltä vaikka tuo äänestysmeini. Eli nyt mä haluan tehdä, ja mä pistän nuo muut tuolta kiinni, niin ne ei sotke mun elämää enää, eli close pothers. Noin. Eli mä haluan tehdä tämmöisen ohjelman, millä voi äänestellä, kun täällä on nyt vaalit alkamassa kohta puoleen ja meidän pitäisi äänestää ja nyt koronan takia ei päästä äänestämään kunnolla koppiin, niin voitaisiin äänestellä tälleen kotona. Paitsi oikeastihan tämä ei ole mahdollista, eli sähköisen äänestyksen tekemistä ei ole kukaan ratkaistu, mitä se tehtäisiin niin kuin luotettavasti. Eli periaatteessa teknisesti se voitaisiin tehdä, mutta ongelmaksi jää se, että jos mä oon nyt täällä äänestämässä, niin täällä saattaisi olla joku mun selän takana pesäpallon mailan kanssa uhkaamassa, että muistathan varmasti painaa nyt kyllä. Ja se, että millä se estettäisiin, niin jos sen keksitte, niin te pystytte keksimään sitä samalla, että miten me valvotaan sähköiset tentit ja muuta. Ja sitten voitte uida rahassa niin kuin akuankka. Eli sen takia me ei voida pitää sähköisiä äänestyksiä, että me ei tiedetä, miten me saadaan tehtyä se, että ihminen äänestää varmasti omasta tahostaan. Virossahan tämä on ratkaistu sillä tavalla, että sä saat äänestää tälleen sähköisesti, mutta sitten sä saat vielä mennä myös semmoiseen vastaavaan äänestykseen, mikä meillä on tämän lisäksi. Eli nyt jos joku olisi pesäpallomailan kanssa pakottanut äänestään kyllä, niin sitten sä voit mennä vielä jonnekin äänestämään, mutta siihenkin jää se porsaanreikä, että mitäs jos ne samat tyypit vahtii sitä, että se tyyppi ei sitten pääsekään sinne muuttamaan sitä äänestysmieltänsä semmoisessa paikassa, missä sitä ei voida niin kuin uhkailla. Suomessa yritettiin muutamia vuosia sitten, vai onko jopa 10 vuotta, sähköistä äänestystä siinä mielessä, että sillä äänestyskopissa oli muutamassa kunnassa äänestyslaite, jossa sitten klikkailtiin se numero, ketä hän haluaa äänestää. Mikä siitä sitten on hyöty? Sitten on hyöty, että se äänten laskenta nopeutuu huomattavasti, kun ei tarvitse lippulappusia laskea. No mikä siinä meni pieleen? Siinä meni pieleen se, että kävi niin kuin meille tässä, eli jos mä tässä painan kyllä, niin mä en ole vielä äänestänyt, vaan piti sitten valita se numero ja painaa sitten äänestä painiketta. Se äänestysohjelmasysteemi ostettiin jostakin etelämaista, ja siellä siihen systeemiin kuului se, että sitten kun sä olit äänestänyt, niin sait lipukkeen, jossa todistettiin sulle, että sä olit äänestänyt. No Suomessahan ministerit sai fiksu idea, että ne säästää, että ne ei ota siihen sitä ominaisuutta, että se tulostaa sen lipukkeen, jolloin siitä tuli ihan totaali katastrofi sitä äänestyksestä, koska suuri osa ei älynyt painaa sitä nappia, josta ne olisivat saaneet sitten sen lipukkeen, mistä ne olisi tiennyt, että se niiden ääni meni perille. Ne valkkas vaan, että ketä äänestää ja häipyvät siltä kopista, ja ääniä jäi saamatta, ja sitten se koko äänestys piti uusia niissä kunnissa. Mutta joo, eli semmoisen vahingon takia, että mä en ole vielä päättänyt tässä, niin ehkä tarvitaan, ehkä ei, erikseen painike, josta me saadaan sitten valita, että nyt mä äänestän. Ja sitten tässä tuli nyt se lipuke mulle, joka vastaisi sitä, mikä siellä Suomessa olisi tarvittu. Tosin se tulostettiin paperilla, että siitä jäi varmasti semmoinen tieto. Tietääkseni siinä lapulla ei lukenut, että ketä äänesti, koska se lapu olisi voinut siltä sitten joku varastaa ja katsoa, että ketä sä nyt äänestit siinä. Että tietääkseni se olisi tulostanut vaan, että nyt se sun äänestys on onnistunut, mutta saisit saanut sitä konkreettisen todistuksen. No niin, tämmöisen ohjelman tekemiseen 96 vuonna Delfillä, mikä on edelleen mun suosikki niin kuin tämmöisen GUIn tekemiseen, niin mulla olisi mennyt minuutti tai maks 2, jos mä teen sen ja pidän turpani kiinni, että mä saan keskittyä sen tekemiseen. Eli tämmöisen tekeminen ei pitäisi olla vaikea asia, mutta kun se on, en tiedä miksi. No niin, mitä me tässä halutaan, niin me halutaan tähän semmoinen systeemi, että meillä on näitä valintapallukoita tässä. Valintapallukoiden vieressä on jonkun sorttisia kuvaavia tekstejä ja sitten ne asiat, missä mä turhaan kerjäsin verta nenästäni, niin että tämä olisi vielä ollut tehtävissä, jos mä olisin halunnut tehdä just samanlaista kuin mä tein tästä joskus 90-luvun graafisten käyttöliittymien kurssia kumpijiin. Niin siellä mä halusin, että kun tässä vaihdetaan tätä valintaa, niin se näyttää meille tuossa ylhäällä vielä, että minkä mä oon valinnut. Tämä tulee teettää meille nyt turhaa työtä. Ja vielä enemmän turhaa työtä meille teettää tuo, kun mä tämän äänestyksen kohdalla sitten sanon, että mä äänestin ei. Ja sitten vielä sen, että monesko se näistä valinnoista oli. Eli tämä numero tulee nyt teettämään meille tässä ylimääräistä työtä. Mutta mä en halunnut antaa periksi, että etteikö nyt Javalla voisi tehdä samaa kuin mikä pystyisi 90-luvun puolivälissä tekemään niin kuin sen ajan vehkeillä. Että kyllä me voidaan tehdä, mutta työtä siitä tuli. Eli jos tänä päivänä tekisin, niin en varmaan tulostaisi tuohon koska se teki sitä ylimääräistä työtä. No niin, miten tuon tekeminen aloitetaan? Eli normaalilla tavalla, että luotte sille Java FXML-pakkakella niin kuin vaikka paketti FX-äänestys radioputtoneilla, tuo RV tulee siitä. Ja mitä tuo sana radioputton tarkoittaa, miksi se on radioputton, tietääkö kukaan? löytyisiköhän meillä niin ikivanhaa tuolta. Eli tämmöinen vanha radiohan oli semmoinen, että siellä se taajuus, mitä käytetään, valittiin semmoisilla kondensaattorilevyillä, mitkä sen mukaan, että mille kanavalle me halutaan mennä, niin kääntyy enempi tai vähempi toisensa sisälle, jotta me saadaan tuottamaan se niin kuin sitä, sisäisesti sitä tarvittavaa taajuutta, mitä me halutaan niin kuin sillä radiolla kuunnella. Ja sen takia sillä radiossa oli enempi tai vähempi painikkeita, jotka pystyi niin kuin ohjelmoimaan valmiiksi jollekin tietylle kanavalle. Eli oikeastaan sen painikkeen painaminen säätin sen kondensaattorilevysysteemi sillä tavalla, että ne oli niin kuin sitä taajuutta vastaten sisäkkäin. Muutenhan sitä taajuutta säädettiin pyörittämällä pallukkaa tuossa. No niin, ja sitten näille painikkeillehan oli ominaista se, että eihän se ole järkevää, että se radio kuuntelee montaa taajuutta yhtä aikaa, eikä se olisi mahdollista tehdä siinä, koska jokainen painike sääti sen johonkin tiettyyn asentoon. Niin sen takiahan nämä oli semmoisia, että jos mä tämän yhden painan pohjaan, ja siellä joku oli ennestään ylhäällä, niin sitten ne muut pomppas sieltä ylös. Eli se radioputton tulee siitä, että siinä on semmoinen valinta, että kun me yksi valitaan, niin muut valinnat ponnaa ylös. Sitähän nämä niin kuin nykyisin on, että kun mä painan tuo ei, niin nuo toiset ponnaa ylös. Ja se on tietysti hölmö tämä nimi niin kuin sitten siitä perspektiivistä, joka ei koskaan käyttänyt semmoista radiota. En mä tiedä, oletko sitä käyttänyt sitä radiota, missä saa painella niin kuin yhtä semmoista mekaanista painiketta ja muut hyppää ylös. Mutta se oli lapsena niin kuin semmoinen elämäntehtävä, että yrittäisi, siinä oli niin kuin sairaan hieno mekanismi. Jos saatte semmoisen käsiin, niin kannattaa tutustua, se on tosi hienoa insinöörityötä. Eli siellä oli sairaan hieno mekanismi sille, että miten sen niin kuin piti huolehtia, että niistä on vain yksi alhaalla. Mutta jos ne oikein huolella paino kaikki alas, niin ne sai kyllä kaikki pysymään alhaalla. Ja se oli niin kuin pienenä se elämäntehtävä, että saako ne pysymään siellä alhaalla vai eikö saa. Ja mitä sille radiolle silloin tapahtuu. Mutta okei, sieltä tulee tuo sana radioputton. Eli me halutaan siihen nyt laittaa tuommoisia. Ja siksi sen nimi on nyt FX:llä äänestys radioputtoneella tällä kertaa. Ja tuon linkin takana teillä on sitten, että miten se nyt sitten lähette sitä äänestys GUI, eli kun te teette äänestysnimisen ohjelman siitä, niin sehän tekee teille ne 4 tiedostoa tänne taas, eli se äänestys GUI View. Eli miten sitä lähette nyt sitten tekemään, että saatte nämä kaikki sinne laitettua. Ja siinä nyt on kohtuullinen homma lätkiä ne sinne kaikki. En rupea sitä tässä tekemään, että säästyy vähän aikaa, että eihän tätä käsitellä. Se, mikä siitä tuli lopputuloksena, niin se on teillä tuossa. Toki se on siinä, jos lataa sitten ne äskeiset lähdekoodit. Mutta katsotaanpas täältä sitä nyt suoraan lähdekoodilla. Eli sitten kun me ollaan lätkitty ne sinne kaikki paikalleen, eli tuo äänestys GUI View FXML, Open with Scene Builder, peukut pystyy, että se aukaisee sen Scene Builderillä. Aukas. Eli tämä on nyt se meidän Scene Builderillä piirtämä asia. Eli me ollaan aloiteltu piirtämään sitä tuonne borderpaneen sisälle V-boksi, vertical box. Eli vertical box laittelee noita asioita tuonne yläsuuntaan. Ja sinne ylimmäksi me ollaan laitettu tuo labeli, missä lukee, että sen borderpaneen ihan ylimmäksi me ollaan laitettu tuo pulleille kirjoitettu teksti, onko ohmointi kivaa. Eli sitten valtako tuolta joku toinen fontti siihen ja niin edespäin. Ja sitten siihen keskelle on laitettu toi kaikki muu asia. Ja sitä kaikkea muuta asiaa ollaan ruvettu laittaa V-boksin sisään, joka latoo asioita vertikaalisuuntaisesti, eli pystysuuntaisesti. Ja sen sisälle ollaan sitten laitettu toinen vertical box, joka latoo sitten näitä meidän pallukoita. Ensiksi tuo labeli, missä lukee valitse. Sitten jos tähän tulee enempi pallukoita kuin mitä tähän ruutuun mahtuu, niin siihen ollaan laitettu ensiksi scrollpane, sen sisällä on laitettu V-boksi ja sen sisällä on vetelty radioputtoneita. No sitten, että siihen saa se radio-ominaisuus, eli ne ponnahtaa ylös, niin kyllä muuten meni monta tuntia ennen kuin mä keksin, että miten se tehdään. Eli se tehdään sillä tavalla, että niille radioputtoneille, jotka on keskenään niin kuin kimpassa, eli joista yksi vaan saa olla alhaalla, niin niille keksitään joku nimi. Ja tänne ominaisuuteen Toggle Group kirjoitetaan se nimi. Se on ihan sama, mitä tähän kirjoittaa, kissa tai koira. Kuhan kaikille puttoneille annetaan sen saman nimen. Niin silloin ne on niin kuin samassa kimpassa. Miksi tämä oli mulle niin vaikeaa? Tämä oli sen takia mulle vaikeaa, koska Delfis oli valmiina komponentti, joka teki kaikki nämä radioputtonit ja piti tämän kaiken huolen itsekseen, ettei se ollut niin kuin noin monimutkaista. Joo, mutta sitten kaiken hirveän latoamisen jäljiltä meillä on asiat sillä tavalla, että siinä on noita ja Ctrl-P:llä voitte sitä kokeillakin sitä toimintaa, että toimiiko se radio-ominaisuus siinä. Ja jos toimii, niin sitten seuraava hommahan on lähteä tekemään sitä kontrolleria sinne. Ja sitä kontrolleria vartenhan me käydään sitten tänne koodiosaan sanomassa, että jos sitä pallukkaa klikataan, missä mulla on siinä mitään. Niin siihen ei tarvitsekaan tässä tapauksessa laittaa mitään. Mutta sitten kun mä painan äänestä painiketta, niin mennään siitä aliohmaan, jonka nimi on käsittele äänestä. Ja sitten kun olette ne kaikki toiminnot sinne kasannut, niin sittenhän te saitte sieltä editistä ja viewsta ja show sample skeleton, se saitte sitten sen pohjan, mitä voitte copypasteta sinne teidän controlleriin näiden käsittelemiseksi. No mennään katsomaan sitä syntynyttä FXML-tiedostoa sitten täällä editorin puolesta. Eli tämähän on teille täysin yksi lysti, että kirjoitatteko te tätä FXML-tiedostoa tuolla skenebuilderillä tökkimällä vai kirjoitatteko sitä suoraan kirjoittamalla tätä FXMLää. Eli tosi koodarihan kyllästyy tuohon skenebuilderiin niin kuin alta aikayksikön ja kirjoittaa tätä asiaa suoraan. Eli nyt jos mä tarvisin sinne enempi näitä radioputtoneita, niin eihän mun olisi pakko mennä tuhraamaan sinne skenebuilderiin. Mä voin täällä ihan copypasteta näitä, kunhan mä pidän huolen, että siinä ei tule mitään niin kuin E1-käsitteisyyttä. Jos mä haluan sinne semmosia toimintoja, jotka toimii sillä tavalla, että jos mä painan altin pohjaan, niin sinne syttyy alleviivauksia tänne, että mä voin valita ton E vaikka nyt Alt-E. Alt-E painama, no se ei nyt jos, ei kun joo, tulihan se siihen valituksi. Ja sitten en osaa, mä voin valita tuolla Olla. Se ei vielä valitse sitä, vaan nyt kun se on aktiiviseksi otettu tuo pallukka, nyt esimerkiksi välilyönnillä mä saan sitten tehtyä sen varsinaisen aktivoinnin tuolle. Eli jos mä haluan näitä ominaisuuksia sinne, niin sitten mun pitää laittaa sieltä päälle joku juttu, mitä ei ulkoa muista. Ja sitten täällä laittaa alleviiva sen kirjaimen eteen, mikä me halutaan tuommoiseksi pikavalinnaksi siellä. Noin. Ja sitten se group-äänestys näkyy meille täällä tällä tavalla. Että tänne, kun mä kirjoitin sen groupin nimeksi group-äänestys, niin se näkyy meille sitten täällä lähdekoodissa tällä tavalla. Ja se näkyy sitten näin, että tänne on syntynyt tämmöinen uusi olio Toggle Group, jonka sisäinen nimi on sitten group-äänestys. Okei. No mitä sinne kontrolleriin sitten on tullut koodia? Niin kontrolleriin on tullut koodia sitten sillä tavalla, että ensinnäkin tässä on sanottu, että se toteuttaa rajapinnan initializable. Eli äsken me nähtiin siinä, että se meidän basic shape toteutti rajapinnan drawable. Eli me tarvitaan täällä Javassa välttämättä tämmöistä käsitettä kuin rajapinta. Eli luokkia me peritään, extents, ja rajapintoja me toteutetaan. Ja miksi me tarvitaan rajapintoja? Niin me tarvitaan sen takia, että Javassa ei ole perintää muuta kuin yhdestä paikasta. Eli Javassa ei ole moniperintää, kuten esimerkiksi C++ on. Ja missä me tarvittaisiin moniperintää, niin me tarvittaisiin moniperintää esimerkiksi, me haluttaisiin tehdä, meillä olisi valmiina olemassa asunto, ja nyt ilmastonmuutoksen takia tulee veden paisumis, niin me tarvittaisiin myös laiva. Meillä olisi varmiina olemassa asunto ja laiva, ja sitten me haluttaisiin tehdä itsellemme asuntolaiva. Niin silloin voisi olla kivaa, että mä voisin periä asuntolaivan sillä tavalla, että mä saisin asunnon ominaisuudet asunnosta ja laivan ominaisuudet laivasta. Mutta Javassa ei voi näin tehdä, C++ näin voi tehdä. Mikä tämän ongelma on, niin tämän ongelma on se, että jos meillä esimerkiksi asunnossa olisi attribuutti, montako ihmistä siellä on. Ja laivassa olisi attribuutti, että montako ihmistä siellä on miehistössä. Ja molempien nimi olisi vaikka joku henkilö tai muuta niiden attribuuttien. Niin nyt jos me tehdään tämä moniperintä, niin meille tulee ongelmaksi se, että kummanko luokan attribuutit tuleekin tänne asuntolaivaan. Ja se tekee sen teknisesti erittäin vaikeaksi sen moniperinnän tekemisen. C++, kun katsotte, niin siellä on sitten käsittämättömiä virtuaalisia perintöjä ja muita, millä sitten yritetään hallita sitä, että mistä se perii mitäkin. Mutta tästä asiasta niin kun on Java ja C# sanoutunut irti. No kuitenkin, jos meillä on, me halutaan tehdä asuntolaiva, niin se voidaan tehdä sitten Javassa ja C# sillä tavalla, että me tehdään rajapinta-asunto, missä kerrotaan kaikkia semmoisia asioita, mitä asunnossa niin kuin toimintona voi olla, ei toteutuksia, vaan rajapinnassa aina vaan ne aliohmien nimet, toiminnot. Kerrotaan, mitä toimintoja meillä voi olla siellä asunnossa, mitä meillä voi olla laivassa, vaikkapa kelluja, niin edespäin. Ja sitten me voidaan sanoa, että meidän luokka toteuttaa sekä asunnon että laivan rajapinnan. Mutta silloin me ei peritä mitään, eli meillä ei tule sitä perinnän ongelmaa, että me sitten jotain attribuuttia sinne saataisiin tai toimintoja, josta me ei tiedetä, kumpia me otetaan. Niin sen takia me tarvitaan C-sarppia ja Javaan tämä rajapintakäsite. Ja me halutaan tehdä tänne tämmöinen alusteltava rajapinta, ja se tarkoittaa sitä, että silloin me jaan tehtävä sinne metodi, jonka nimi on alusta. Ja mitä me täällä tehdään tällä alustassa, niin tällä alustassa niin luokalla on olemassa konstruktori. Mutta konstruktoriongelma tämän graafisen systeemin kannalta on se, että monia asioita ei ole vielä olemassa siinä vaiheessa, kun me sitä konstruktoria ollaan tekemässä. Ja sen takia me halutaan, että se ensiksi on se konstruktori hoitanut hommansa. Me ei ole tähän konstruktoria tehty ollenkaan, muodostoja tehty ollenkaan, koska me ei nyt ole satuttu tarvitsemaan mitään sen ominaisuuksista. Eli me halutaan, että sitten kun se muodostaja on hommansa hoitanut, ja varmasti kaikki sinne olevat attribuutit ja muut on syntynyt ja alustunut oikealla tavalla, niin siinä kohti mä haluan sitten tehdä jotakin. Ja tässä kohti mä haluan sitten sanoa, että mä sinne group-äänestykseen laitan kuuntelijan, että, ja vielä lambda-lausekkeella, josta pikkuinen vilaus oli siellä ohjelmointi ykkösessä, tulee tällä kurssilla myöhemmin noista lambda-lausekkeesta. Eli sitten kun meille tulee tapahtuma, että joku siellä Toggle-grupissa koskee johonkin niistä puttoneista, niin siinä kohti me mennään näytännimiseen metodiin tässä meidän luokassa. Ja näytänniminen metodi tekee sitten sen, että se käy kysymässä siltä meidän group-äänestysryhmältä, että mikä se on sieltä se valittu vekoti, mikä sieltä otetaan. No koska tämä gruppi voi tallennella vaikka mitä tämmöisiä valittavia asioita, ei pelkästään radioputtoneita, niin se palauttaa meille objektyypin. Ja se ei mua ilauta. Mutta mä tiedän, että koska sillä mun ryhmässä on vaan radioputtoneita olemassa, niin kun se palauttaa siltä jotakin, niin se on varmasti radioputton. Sen takia mä valehtelen tässä, eli teen pakotetun tyypin muunnoksen, eli sen objektyyppisen olioviitteen, mikä se palauttaa meillä tuo selected toggle, niin mä konvertoin sen radioputton tyyppiseksi viitteeksi. Jos se ei olisi radioputton tyyppinen viite, niin tässä kävisi huonosti. Eli mä uskallan tehdä tämän vaan nyt sen takia, että mä siihen gruppiin nimesin vaan niitä radioputtoneita. No nyt mulla on sitten kourassa viite sinne, mikä niistä radioputtoneista oli painettu pohjaan. jos niistä ei jotakin olisi, mitään ei olisi painettu pohjaan, mikä on mahdollista siinä ensimmäisessä vaiheessa periaatteessa, niin häivytään. No sitten muuten laitetaan sinne valittuun tekstiin, eli mulla oli siinä, että mä täällä grupissa halusin, kun mä otan ei, niin mä sanoisin tuonne tekstin valittuun ei. Niin sen takia mä tuohon label valittuun, eli joka oli tämä, niin mä sanon sille oliolle, eli tämä label valittu on nyt viite siihen olioon, minkä mä olin tuohon kohti laittanut. Tämä on viite sinne olioon, niin mä sanon sille, että laitapa itsellesi teksti, jossa lukee valittu. Sitten siinä lukee se radioputtonilta pyydetään. Eli mikä siellä ikinä on valittukaan, niin sille oliolle käydään sanomassa, että kerropas mulle, mikä se sun tekstis on. Tossa se on ei, mutta pahaksi onneksi, kun mä laitoin sinne niitä alleviivoja, että sitä voisi olla altilla käyttää, niin silloin me saataisiin hölmön näköinen teksti sinne alleviiva ei. Niin sen takia mä käyn sieltä vaihtamassa sitten alleviivat pois, ei yhtään miksikään. Niin sen tekstin mä sitten laitan tuohon valittu kohtaan. Ja sen ansiosta aina kun mä klikkaan täällä jotakin, niin tähän group-äänestykseen tulee tämä tapahtuma, ja mä kuuntelen sitä tapahtumaa ja menen siitä tähän näytä aliohmaan. Eli nyt jos olette sillä ohjelmointi ykkösessä tehnyt Jypelille, niin se Jypelihan oli tehty niin kuin käyttäen tätä samaa ajattelumallia, että sieltä olisi niin kuin ajatuksena helppo siirtyä sitten näihin. Eli sielläkin hän joku törmäys aiheutti meille tapahtumaan, josta me mentiin sitten jonnekin aliohmaan. Niin tässä on niin kuin sama idea, tai oikeastaan Jypelissä on tämä sama idea. No sitten jos me painettiin sitä äänestä painiketta, niin me haluttiin tulla äänestä aliohmaan. Siellä sama juttu, että kysytään, että mitä siellä on painettu. Ja silloin äänestämishetkellä. No sitten tulee ongelma, että kun mä olin niin tyhmä, että mä halusin tänne, että kun mä painan äänestä, niin tuossa sanotaan, että äänestit siis ei. Ja ykkönen. Tai jos en mä halua äänestää ei, niin se sanoo meillä sitten äänestit siis kyllä ja monesko semmoista valitusta oli. Ja sitähän ei saa millään keinolla selville, että monesko se valitusta oli niin kuin kätevästi. Ja sen takia mä tällä FXML-tiedostossa, kun mä oon niitä tehnyt, niin mä oon antanut niille kaikille nyt tämmöisen nimen ID. Ja se ID on eri asia kuin se FXID. Eli nyt tälle puttonille mä olen antanut täällä Properties-kohdassa tai jossain muussa kohdassa, missä se hitossa piilen, ikään se tuolla, en mä muista missä se on, se lukee siinä ohjeessa, mikä siinä oli, että miten tämä tehdään. Niin mä oon antanut kaikille niille samanlaisen ID:n. Eli yhden ID on RP0, kyllä. Seuraavan nimi on RP1, kun radioputto 1 ja seuraava on radioputton 2. Ja nyt sitten tällä kontrollerissa, kun mä saan käsiini sen, mitä radioputtonia sieltä oli niin kuin aktiivisena, niin mä kysyn siltä sen ID siltä puttonilta. Ja sitten mä otan sitä ID:stä, koska sen kaikkien ID oli nyt tehty huolella, että se on RP0, RP1, RP2, niin mä otan sieltä nyt substringin alkaen paikasta 2. Eli jos se RP0, niin silloinhan substringin alkaen paikasta 2 eteenpäin on sitten se teksti 0. Ja siitä tekstistä kaivetaan sitten integer esille, ja se on se, mitä me kaivataan. Ja sitten se kohde teksti oli sama juttu, mikä äsken, niin otetaan sieltä se teksti, mutta sitten loppu häivytetään. Ja nyt sitten, että näytetään siihen se teksti, kun mä painasen sitä tuossa, eli kun mä painasen sitä äänestä, ja se näyttää meille tämän dialogiin, niin tämä dialogi me saadaan nyt helpoiten tehtyä sillä, että käytetään sitä dialogs-luokasta valmista metodia tai staattista aliohmaa näytä message-dialogi, johon laitetaan teksti, että äänestit siis rivinvaihto ja sitten se kohde teksti, sitten välilyönti ja sitten se äänestyskohteen numero. Eli näin paljon oli hommaa, että me saatiin tehtyä tuommoinen simppeli äänestys tuonne. No, nyt jos teette toisen äänestyksen, niin kuin teidän demotehtävään pitäisi tehdä toinen äänestys, eli teidän demotehtävänä pitäisi sitten tehdä semmoinen, mikä äänestää, että oletteko te tyttöjä vai naisia, tai poikia tai miehiä, niin oikeastihan tässä, niin kun katsotte tätä meidän äänestyskuikontrolleria, niin tässähän yhtään kertaa lue missään, että ei tai kyllä tai muuta. Eli kaikki, mitä tähän ollaan tehty, niin tähän sopii sinänsä mihinkä tahansa äänestyshommaan. Ja sen takia sitten seuraava havainto, mikä lähtee tätä kautta, että mennään katsoa sitä äänestysmeijän kakkosta. Ja siellä muutetaan sitä pääohjelmaa vähän erinäköiseksi. Eli siinä, missä meillä on lukenut se hirveä get results jotakin, niin laitetaan siihen kohti nyt luon näyttö. Ja sitten luon näyttö on meillä täällä metodi. Ja kaikki ne asiat, mitä me voidaan tehdä siellä FXML:ssä, niin me voidaan tehdä ne kaikki asiat ihan suoraan Javalla, koskematta mihinkään FXML:ään. Eli luodaan vaan uusia borderpaneja, labeleita, laitetaan niitä siellä sopivasti päällekkäin, just samalla tavalla kuin me tehtiin sitä FXML:ää tehessä. Eli me koko juttu voidaan tehdä täysin identtiseksi niin kuin pelkällä Javalla. Tämä toimii ihan samalla tavalla. Kaikki toimii samalla tavalla. Tämä kannattaa joskus lukea omimpaan ajatuksen kanssa. Mikä tämän hyöty on siinä? Niin tämän hyöty on siinä, että no nythän tässä oli iso kasa semmoista koodia, mikä toistaa itseänsä, jos me tehdään toinen äänestys. Ja ideana onkin se, että mitäs jos me siitä sitten tehdäänkin sillä tavalla, että tehdään oma luokka, tämmöinen radiobutton chooser, johon kasataan ne asiat, mitä jokaisen sen radiobuttonin tekemiseksi tarvitaan. Ja sitten mitä se radiobutton chooser, niin siirretään tuosta äskeisestä koodista vaan osa koodista omaan luokkaansa. Eli oikeastaan se osa, mikä oli siinä yhdessä sisimmässä V-boksissa, mikä sisällä ne pallukat tuli, niin tehdään tämmöinen radiobutton valitsin luokka, joka perii sen V-boksin. Ja tämä laittelee itse sinne sisälle automaattisesti ne tarvittavan määrän niitä bokseja. Eli sitten kun meillä on tämmöinen aliohjelma täällä aseta rivit, sinne tulee tukku rivejä, kyllä ei ja niin edespäin, niin tämä luo sitten sinne sisälle niitä radiobuttoneita sen määrän, mikä tarvitsee. Ja nyt pikkasen hiotaan vielä tätä ideaa ja tehdäänkin siitä oma komponentti. Ja päästään sitten siihen, että me voidaan tehdä tämä äänisyysjuttu, avataanpas tuolla skenebuilderillä, voidaan tehdä tämä äänisyysjuttu sillä tavalla, että koko tämä äänisyysjuttu täällä on yksi ainut radiobutton chooseri. Eli enää ja ei tarvitsekaan niitä pallukoita vielä yksitellen sinne, vaan meillä on täällä meidän omassa Libraryssä valmiina nyt sitten radiobutton chooseri, suikse vetästään kentälle, kirjoitetaan tänne rivit kohtaa, että mitä on meidän äänestyskohteet, ja sitten se oli siinä. Eli nyt periaatteessa kuka tahansa ulkopuolinenkin pystyisi paljon helpommin tekemään näitä äänestyksiä, eli se vaan valkkaa tässä, että mitä on nämä äänestyskohteet. Mitään muuta ei tarvitse periaatteessa muuttaa, kun nämä rivit täällä toiseksi, niin se voi äänestää jotakin muuta. Ja tämä on asia, mitä valitettavasti niin kuin useinkaan ei opeteta. Ihmiset tyytyy siihen, että ne vetelee noita tyhmyyksissä ne hirveän määrä ja ihmettelee, että on tämä hankalaa ja tylsää. No sitten tuo viimeinen on varmaan täällä sitten oliko tuossa nelosessa. Sitten kun me tehdään noita luokkia tarpeeksi sinne, onko se sitten siellä nelosen kontrollerissa? Sitten kun me tehdään tätä luokkia tarpeeksi sinne, niin meillä ei oikeastaan ole väliä sillä, että onko se esitetty radiobuttoneilla vai. Otetaan tuo nelonen sitten tuonne auki. Kun se piti avata sillä skenebuilderillä. Eli jos te haluatte, että se äänestys tehdään jollakin muulla tavalla, eli nyt se on tehty tuossa niillä radiobuttoneilla, mutta oikeastaan tuossa on vaan kyse, että mä valin yhden monesta. Ja se voi olla yhtä hyvin list chooser, eli se näyttää semmoisena listana tuolla. Se voisi olla combo box chooser, eli jos mun pitäisi monta niistä pystyä yhtä aikaa valitsemaan, niin listasta te voitte valita monta, kun te kontrollipohjassa klikkailette niitä vaihtoehtoja. Mutta moni ei sitä ymmärrä. Ja sen takia silloin fiksumpi voi ollakin tehdä sinne noita checkbook-suusereita, joka piirtää rukseja näiden viereen, ja silloin voidaan valita monta sillä kerralla. Ja se ohjelmakoodi ei muutu yhtään erilaiseksi siitä, vaikka tähän niin kun valitaan toisenlainen valitsin. Ja sen takia tässä taas käytetään hyväksi sitä perintää, että ohjelman kannalta täällä on vain jonkun sorttinen chooser. Eli se näkyy sitten tuolla meillä. Näkyy tuolla meillä siellä kontrollerissa, että me ollaan vaan sanottu, että meillä on nyt chooser, joka valitsee merkkijonoja, mutta ei otettu kantaa siihen, että onko se radioputto vai mikä se on. Se tulee siitä, että mikä sinne on satuttu tällä kertaa ottamaan. Ja silloin se ohjelma toimii siinä samalla tavalla, vaikka sieltä olisi mikään niistä otettu. Että nyt tässä on yksi esimerkki sitä perinnästä ja katsotaan tästä ihan muutama sekunti huomenna lisää, mutta katsotaan huomenna sitten, että miten me tätä samaa nyt sitten lähdetään soveltaan siihen meidän harjoitustyöhön. Ja sitten lähdetään menemään tekemään fiksumpia olioita kuin pelkkä aikaluokka. Mutta kaikki mitä te täällä näette, niin on aina se sama juttu kissa, koira, eläin. Eli nyt kun vertaatte, aina kun näette näitä javaluokkia, niin koittakaa hissukseen verrata, että missä yhteydessä tämä on siihen kissaluokkaan. Et siellä on vaan vähän erilaisia metodeja, mutta meillä on joku luokka, missä sanotaan niitä toimintoja, mitä se osaa tehdä. Niin sieltä hissukseen voitte rakentaa ymmärrys sitten olio-ohmoinnista. Mutta tosissaan tehdään huomenna vähän fiksumpi olio kuin pelkkä aikaluokka. Joo. Meni vähän pitkään, mutta yritin ottaa kiinni sen, mitä viime vuonna meni. Tämä jäi liikaa niin kuin seuraavan luennon puolelle. Mä tarvitsen enemmän sinne huomisen luennolle sitä aikaa. Joo, muuta kysyttävää.